Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Reg, ons is besig met 'n reeks oor trek aan en bly staan. Kom ons blaai na Efesiërs 6 toe. Ek is baie opgewonde oor vandag se boodskap. Efesiërs 6 vers 10. En ons het die laaste paar weke se deur die wapenrusting gewerk en ons gaan vandag aan met die tweede laaste deel van die wapenrusting. Maar kom ons lees net eers weer vir inleiding vers 10 tot by vers 13. Dit sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. So hierdie is 'n stuk wat eintlik jou baie opgewonde moet maak, en wat God besig is om te sê, wat Paulus besig is om te sê, deur die Heilige Gees, is dat jy kan staande bly, jy kan wen, jy kan in oorwinning staan, jy het toegang tot God se krag teen die liste van die duivel. Vers 14 sê, staan dan vas julle middele met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van geloof op waarmee al die vierige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So ons het die laaste paar weke gekyk na al die dele van die wapenrusting en dis iets wat jy weer die boodskappe is online beskikbaar, so is iets wat jy weke gaan deurluister, die beld van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skoene wat die bereidheid van die evangelie is, die skild van geloof, die helm van verlossing. En vandag praat ons oor die swaard van die gees, wat die woord van God is. So een ding om dadelik in ag te neem, is dat die swaard is iets wat aanvallend is. Dis nie wat is defensive in Afrikaans? Sê weer. Verdedig. Dis nie 'n verdedigings wat ook al nie, ding nie. dis iets om mee aan te val. En net soos die ander dele van die wapenrusting belangrik is, dis belangrik, die waarheid is belangrik, die borswapen van geregtigheid. Maar as jy dink aan, as jy in 'n geveg is, as jy net 'n skild het, net sandale aan het, net 'n helm aan het, jy kan nie regtig die geveg wen nie. Jy kan staan vir 'n ruk, maar jy kort die volle wapenrusting om regtig te kan wen. So dis dieselfde as jy dink aan 'n kar. Iemand kan vir jou 'n miljoen rand se kar koop en by die huis aflaai, maar as jy nie petrol het nie, gaan jy al wat jy gaan kan doen is in die kar die deur oop maak, die kar 'n bietjie stoot inspring en sit. En dan so 3-4 tree af in die pad afgaan en dis eintlik al wat jy kan doen. So die swaard van die gees is een van die belangrike punte van die wapenrusting. En die swaard van die gees is die woord van God. Okay, en as jy 'n bietjie daaroor gaan dink, al die wapenrusting, al die dele van die wapenrusting sluit eintlik die woord van God in. As jy dink aan die beld van waarheid, waar kry jy waarheid? Jy kry dit in die woord. Die borswapen van geregtigheid, waar kry jy dit? Jy kry dit in die woord. Die bereidheid van die evangelie van vrede, jy kry dit in die woord. So alles het gaan eintlik rondom die woord en Paulus is maar net vir ons besig om vir ons 'n paar punte uit te lig oor wat belangrik is van die wapenrusting. Maar nou, wat ek vandag wil doen is, ek hoop julle vingers is warm dat julle kan blaai. Ek wil 12 verse vat wat gaan oor die woord. Okay, wat is die woord, wie is die woord, wat beteken die woord vir ons, wat is die toepassing van die woord op ons lewe. Okay, so, want ek sê dit so baie, ek voel eintlik ek kan dit nie sê nie, maar as jy vandag se boodskap snap, dan kan jou lewe regtig anders wees en regtig wees wat jy graag wil hê dit moet wees en God wil hê dit moet wees. So kom ons blaai na Johannes 1 toe. Johannes 1 vers 1. En ons kyk na die woord, wat verteenwoordig die woord? So ons gaan nou net die fokus maak, wat is die woord, wat verteenwoordig die woord, wie is die woord, wat beteken die woord vir my? So Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Okay, so is baie, wat ek wil doen met die verse, is baie logiese gevolgtrekkings maak, dat ons die volle prentjie kan sien van wat die woord is. Die woord is gelyk aan God. Okay, in Johannes 1:14 sê dit, en die woord het vlees geword. Wie is die vlees wat het van praat? Is Jesus. So Jesus is die woord, God is die woord, die Heilige Gees is die woord, hulle allemaal is een. So Jesus is die volle openbaring van wie God is. Die woord is die volle openbaring van wie God is. Okay, as jy 'n vertrekpunt het van God wat 'n misterieuse God is wat mens nie kan verstaan nie, is dit wat jy gaan ervaar in jou verhouding met God. Paulus skryf in Efesiërs 3 rondom vers 17-18 sê hy dat jy kan begryp wat die breedte, die lengte, die hoogte en die diepte van God is. So ons kan begryp wie God is. Jy kan vir God verstaan. Jy kan verstaan wie hy is. Jy kan verstaan hoe hy optree. Jy kan verstaan wat sy hart is vir jou. Een ding wat ek sal sê wat die misterieuse deel is, is wanneer ons hom vertrou vir iets, hoe hy elke keer by die antwoord uitkom. As jy in 'n finansiële druk is om te sê, Here, ek kan nie uit nie. Ek kan nie lig sien nie uit nie. En sê, maar ek vertrou jou, want ek weet dis wat jou woord sê, dat jy vir my sal voorsien. En dan kom jy daardeur en dan sê jy soos, Jesus, ek het nie dit gesien hoe dit gaan uitwerk nie. So in daai opsig, hoe God goeders doen, en hoe hy met mense praat, en goed as rondskuif, dat jou gebede beantwoord kan word, is altyd soos eintlik iets wat meer is as wat ons kan verstaan. Maar die punt is, God is nie 'n misterieuse God nie, hy is 'n God wat ons kan verstaan. So, Johannes 1:14 sê, die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Okay, so die woord is God, dis Jesus, dis die Heilige Gees, dis vol van genade en dis vol van waarheid. Kom ons blaai na Johannes 6:63 toe. Johannes 6:63, Jesus het nou net met paar van die Jode gepraat en sy disciples was by en hy het, dit gaan oor die stuk wat hy vir hulle gesê het, jy moet my vlees eet en my bloed drink om deel te wees van my en hy bedoel dit nie letterlik nie. En sy disciples sê, Jesus, maar dis 'n harde woord, wie kan dit glo? In Johannes 6:61 sê dit, en Jesus het in homself geweet dat sy disciples hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Hoe dan, as julle die seun van mens daarin sien opvaar, waar hy tevore was? In vers 63, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees, en is lewe. So die woorde van Jesus, die woord van God is wat? Is gees en is lewe. En as jy kyk in jou Bybel, sal jy sien dat die woordjie gees met 'n klein letter G geskryf is. So wat dit beteken is waar is ons 'n ander deel wat dit ook van praat? Efesiërs 4:23 as jy ook daar wil gaan kyk. So die woord gees wat dit hier van praat van so span gees. Okay, as jy dink wat mense op 'n paviljoen sit wat spangees het, hulle het 'n positiewe gemoed teenoor dit wat hulle voorglo. So hulle het 'n positiewe gemoed teenoor dat hulle span gaan wen. So Jesus sê, my woorde vir jou is 'n positiewe gesindheid, is vir 'n positiewe gemoed en is lewe. Ja, so nou moet jy klaar die lyne begin trek om te sien, as jy dood ervaar, wat kort jy? Die lewe. Waar is die lewe? In die woord. Ok, kom ons blaai aan, Matteus 4 vers 4. Matteus 4 vers 4 is die versoeking van Jesus en die eerste keer wat die vyand vir hom sê, as jy die seun van God is, in vers 3, as jy die seun van God is, sê dat jy die klippe brode word. Maar Jesus antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So dit sê, ons sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat die God van mond deur die mond van God uitgaan. Die ou vertaling skryf het so snaaks. Maar hierdie praat nie van jy wat sê, ek kan nie my dag begin sonder 'n koppie koffie nie. Dit praat nie van dit nie, want jy kan sonder koffie, want as jy sonder koffie ga jy dalk 'n bietjie kopseer kry, wat ek nou al gehoor het baie mense doen, kry onttrekkingssymptome, of ek kan nie my dag sonder dit nie. Jy kan jou dag sonder dit. Wat hierdie van praat is letterlik lewe en dood. Jy kan nie sonder dit nie. So jy kan nie sonder kos en water nie. Okay? So as jy sonder kos en water gaan jy sterf. So dit is hoe wat Jesus sê, dit is hoe die woord van God is dat jy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. So ons sien die woord van God is vol genade, is vol waarheid, is vol 'n positiewe gesindheid, is vol lewe. En die woord is eintlik ons lewensaar, as jy daaraan dink. As jy die belangrikheid van die woord sien, soos wat Jesus hierso van praat, dat dit letterlik is soos kos en water wat jy drink elke dag, dan is dit jou lewensaar, dan is dit iets wat nie onderhandelbaar is in jou lewe nie. Ja, 1 Petrus 1 vers 23. Na Hebreërs, Jakobus, 1 Petrus 1 vers 23. Want julle is wedergebore nie uit die bederfbare saad nie, maar uit die onbederfbare, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So wat bring die woord ook vir ons? Dit bring wedergeboorte, dit bring dat ons wedergebore kan wees. Jesus, is ons ook 'n gedagte om aan te dink, as Jesus nie uit 'n maagd gebore uit was nie, dan sou ons nie nooit kon vry wees van ons sonde nie. Jesus is uit God se saad uitgebore, so hy is die enigste een wat nie uit mens se gemeenskap uitgebore is nie, want as jy uit mens gemeenskap uitgebore is, dan word jy in sonde gebore. Jesus is deur die Heilige Gees as 'n saad in Maria gesit en uit God uitgebore. Dis hoekom hy 'n nuwe natuur het, anders as wat ons het. En nou, wat gebeur wanneer ons die woord hoor, dan bring dit 'n geloof in ons hart op. Ons het 'n vrug wat voortkom en dan glo ons in daai woord en ons raak wedergebore. Ons raak nuut gebore in die Gees, soos wat Jesus uit die woord uitgebore is, raak ons ook uit die woord uitgebore. So, die woord gee vir ons wedergeboorte, dus die woord is ook onbederfbaar. So, soos wat die woord was in Jesus' tyd, soos wat het was in Moses' tyd, soos wat het nou vandag is die woord nog steeds constant en van toepassing op jou lewe. Die woord raak nie uit nie, hy raak nie vrot nie, hy is lewendig vandag. Want het sê ook die laaste stuk, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So, as jy jou aanslag wanneer jy kyk na die woord, moet jy partykeer 'n bietjie die bietjie net sê, okay, wat is die motief wat ek na my Bybel kyk? Want baie keer sê jy die Bybel is oud, dit praat oor ou goed, dis nie regtig van toepassing nie. En dan begin jy al klaar met 'n Jy moet aan die Bybel kyk en sê, okay, wat is die woord? Die woord is lewendig. Die woord is van toepassing op my lewe. Die woord gaan nou iets in my sê wat 'n verskil in my lewe gaan maak. En wanneer jy daai gesindheid het, is wanneer jy gaan oop wees om te ontvang. Dit is dieselfde as 'n vrou met 'n man praat terwyl hy sport kyk. Die man is gefokus op wat aangaan in die sport. En as whatever, dis 'n goeie tyd vir die vrou om iets te vra sodat die man net moet ja sê. Want die man is gewoonlik soos, ja, dis reg. En kyk verder die sport. So as jou gesindheid ingestel is teenoor iets, dan ontvang jy van dit wat jy kyk. So as jy nie ingestel is om nou te luister na iemand anders of na iets anders nie, dan gaan jy nie dit ontvang nie. Dis eintlik maar baie eenvoudig. Kyk, ons blaai na Romeine 15 vers 4 toe. Romeine 15 vers 4. Romeine 15 vers 4 sê, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur volharding en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. So wat bied die woord ons? Dit bied vir ons 'n hoop in ons lewe. Okay, dit bied vir ons dat ons kan leer uit die vorige mense se foute uit. Kom ons blaai na Johannes 17 vers 17. Waar is ek nou? Johannes 17, 17. Dit sal goed wees as jy notas maak van hierdie verse en by die huis dit gaan lees, en dat dit regtig iets is wat vir jou insink, iets wat in jou hart 'n werklikheid raak, want nou kan jy dit dalk net hoor as 'n kennis, dis iets wat in die Bybel staan, ja, dis oulik in die uitstap, en dit nie regtig 'n verskil maak in jou lewe, en jy moet gaan sit en sê, Here, wat beteken hierdie vers vir my? Johannes 17 vers 17 sê, Heilig hulle in die waarheid, die woord is waarheid. Heilig hulle in die waarheid, die woord is waarheid. So ons raak heilig wanneer ons in die waarheid is, en wat is God se woord? Is waarheid. Ok, nou wat beteken, Christen is baie, ons gooi baie keer woorde rond, maar ons weet jy eintlik wat dit beteken nie. Jy moet heilig leef, wat beteken dit? Soos jy moet nou, wat moet jy doen om so te wees? Wat het beteken om heilig te wees in waarheid, om heilig te wees as wat God is, is om die vrug van God te leef. Om te leef en die karaktereienskappe te hê soos wat God het. Met ander woorde, dit wat het van praat in Galasiërs 5:22, dat ons liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing het. So dit is wat heiligheid is. Okay, so wanneer ons die woord hoor, wat die woord vir ons bied, is heiligheid, is vrede, is vreugde, is liefde, is geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Kom ons blaai na Psalm 119 toe. As jy, baie mense het toch nie Psalm 119 gelees nie, omdat hulle weet is die langste Psalm in die Bybel, maar ek sê bemoedig om dit te gaan lees, want Psalm 119 gaan net oor die woord. Dis al waarvan dit praat oor die belangrikheid van die woord. En as mens nou daaroor dink, dan is jy soos, hoe awesome is dit, dat die langste Psalm gaan oor God se woord. Jy, Psalm 119, en wanneer ons gaan dit twee of drie Oude Testament verse lees, is, hou 'n bietjie in gedagte, dat wanneer die persoon skryf in Psalm, dan skryf hulle van die wet, die Oude Testament wet, en hoe dit al reeds lewe gebring het vir hulle. En ons maak het nou van toepassing en sê, wel, dit kan net sowel die hele woord wees, omdat ons nou al verder af van die pad is. Maar as jy dink, hulle wat skryf, hoe die wet lewe gebring het in hulle lewe, hoeveel te meer kan nou dat ons Jesus ken, God se karakter beter ken, en sy nuwe verbond woord, kan ken, hoeveel meer lewe moet dit nie in ons lewe voortbring nie. Psalm 119 vers 72 Die wet van die mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Okay, die woord van die mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Wat is die algemene gedagte? As ek net nog 'n bietjie meer geld kan kry, dan sal ek gelukkig wees. As my inkomste net nog 'n bietjie meer kan groei, as ek nog net 'n bietjie dit, nog 'n bietjie dat, dan sal ek gelukkig wees. Wat sê die skrywer? Hy sê, die mond, die woord, is my beter as duisende stukke goud en silwer. So God se woord kan nie eers vergelyk word met die rykdom wat ons op aarde kan kry nie. Psalm 119 vers 105 sê, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So die woord is 'n lamp en is 'n lig. So as ons dink, wat is die woord nou al vir ons? Die woord is waarheid, 'n positiewe gemoed, lewe, dis ons lewensaard, dis ons wedergeboorte. Die woord is onbederfbaar, dis ons hoop, dis ons liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis ons iets wat nie eers vergelyk kan word met geld nie, dis ons lig. Okay, kom ons blaai na Joshua 1 vers 8 toe. En ek gaan nie eers vanoggend in al die verse kan raak wat praat van die woord nie, maar ek moet daarom net op julle hoop daar uitgooi, sodat julle regtig die woord kan sien en die krag van die woord kan sien. Joshua 1:8 praat weer van die Ou Testament wet, maar ons kan dit van toepassing maak op die woord. Sê hierdie woord, of hierdie wetboek, mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer verspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. So dit sê, wanneer jy dink aan die woord, wanneer jy die woord sien vir wat dit is, dan gaan jy voorspoed hê, en jy gaan sukses hê. Waar gaan soek jy jou voorspoed en jou sukses? Ek hou daarvan om artikels te lees oor besigheid, en artikels te lees oor nuwe konsepte, en oor leierskap, en klomp sulke goed, maar wanneer ek dit lees, dan besef ek net, hierdie goed is, ek in die oomblik lees ek dit, en ek soos, yes, dis wow, maar die volgende dag of die dag, dan nou, pas ek het nie eens en luk toe in my leven nie, dis asof het net soos een vleeslike ding was, en man het voorbij gaan. Maar wanneer ek die woord lees, dan maak dit iets in my wakker, wat ek kan voel, dit nog die hele week lang dra ek dit met my saam. Dit is nie net iets wat net 'n kennis is nie, dit is iets wat regtig 'n openbaring is. So waar gaan soek jy jou sukses en jou voorspoed? Die laaste vier verse, Romeine 12 vers 2. Een van die mees algemeenste vrae wat Christene vra is Romeine 12 vers 2. Een van die mees algemeenste vrae wat Christene vra is is lewe ek in die wil van God en wat is die wil van God in my lewe en ek wil asseblief in die wil van God leef in my lewe. So Romeine 12 vers 2 sê, en word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, beteken word verander deur julle denke te vernuwe, sodat julle kan beproef wat die goeie en welvallige en volmaakte wil van God is. So die woord van God is die wil van God. So as jy kyk na wat die woord van God is, dan gaan jy weet wat die wil van God is. Dan gaan jy ophou vra en veroordeling wees oor, lewe ek in die wil of lewe ek nie in die wil nie. As jy in die woord, dan is jy besig om in die wil te leef. Want hoe meer jy in die woord begin leef, hoe meer gaan jou gedagtes begin vernuwe en hoe meer gaan jy besef wie God is en hoe meer gaan jy begin doen soos wat hy doen. So, hier is 'n gedagte wat jou dalk sal bemoedig, is dat wat ons doen, is ons kyk baie keer na ons aksies, ons kyk waar ons is, en ons sien, maar ek is nog nie so ver as wat ek moet wees nie, so, obviously is ek nog nie reg met God nie, obviously is ek verkeerde plek, obviously, en ons skiet ons self eindelijk so in die voet, dat ons naderhand heeltemal depressief is. Die dag wat ek wedergebore geraak het, was ek in die wil van God op daai dag vir wedergeboorte. Okay? As ek net daar gebly het vir die volgende 10 jaar, dan sou ek uit sy wil uit beweeg het, want ek het nie gegroei in my verhouding met God nie. Ek kan nie 'n baba bly vir my hele lewe lank nie. Maar op die dag wat ek wedergebore geraak het, was ek in die wil van God. Soos ek die woord gelees het, het ek goed begin sien in die woord, sê ek, dit praat van die Heilige Gees. En toe ek die Heilige Gees ontvang het, toe was ek in die woord, in die wil van God. Toe ek gedoop is in water, was ek in die wil van God. So, soos wat jy groei, so begin goed, jy sien jy goed in die woord, en dit begin verander jou, en so lewe jy in sy wil. So, die enigste ding wat dit beteken om in die wil van God te wees, is wees in die woord van God. Want as jy in die woord van God is, gaan dit jou gedagtes vernuwe en jy gaan meer in sy wil leef. So niemand, die een probleem is, ons kyk na wat Anton's my probleem is, ek dink, soos ek hoef nie nog so baie te groei nie, ek is redelijk ver af van die pad en dan sien ek is nie eindelijk nie. Ek het eindelijk nog baie om te groei. As jy enigstens 'n gedagte het van ek is okay, dan is dit wanneer jy jou guards laat sak en dink, ek weet nou al meer as hierdie mense, ek hoef nie so baie die Bybel te lees nie, ek hoef nie so baie tyd saam met die Here te spandeer nie. Waar jy moet besef, jy gaan nooit perfek wees nie, so jy moet groei, om daar uit te kom. Jy moet groei om meer en meer van God te ontdek. En die doel is nie om perfek te leef nie, die doel is om te groei in verhouding met God, en 'n byproduk van dit sal wees, om dan die regte goeders te doen. Markus 16 vers 20, sê, Markus 16 20 sê, maar hulle het uitgegaan en oral gespreek, en die Here het saam gespreek en die woord bevestig, deur die tekens wat daarop gevolg het. So hierdie is die laaste stuk wat Jesus aan sy disippels gesê het, en hulle het uitgegaan, hulle het die woord verkondig, en wat het gebeur? Die woord is bevestig deur wonderwerke en genesings. So die woord bring voort wonderwerke en genesings. Okay, 2 Timoteus 3 vers 16, die laaste een. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Dit sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. So die skrif is daar vir ons lering, dis vir ons regwysing, dis vir ons onderwys, tot geregtigheid en dat ons volkome toegerus kan wees om die goeie werke te doen wat God wil hê ons moet doen. Ek weet nie van jou nie, maar toe ek, voordat ek wedergebore was, was ek verskriklik frustreerd, want ek wil goeie goed doen, maar ek kry dit net nie reg nie. Want as ek myself kan kry, dan was my fokus die hele tyd op myself. En hoe meer ek God begin ontdek het, hoe meer het ek het my fokus net van myself af begin draai, en hoe meer het ek ander goed begin doen vir ander mense, en nie net na myself begin kyk nie, en toe was het eindelijk vir my lekker, want nou is ek soos, ek kry nou die goed gedoen, wat ek nog altyd wou doen. So ons in besop, laat ons nie sien wat God vir ons het om te doen as 'n las nie, want het is nie 'n las nie. Sodra jy dit begin doen, gaan iets binnen in jou wakker raak, wat jou gaan aanvuur om net nog meer van dit te doen. So, Sandra, sit vir ons die eerste slide op. So wat is dit wat die woord van God vir ons bied? Dit gee vir ons 'n positiewe gemoed, 'n lewe, dis ons lewensaar, dis ons wedergeboorte, dis ons hoop, dis ons heilig, om heilig te wees, liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Gee vir ons meer as wat geld vir ons kan bied, dis ons lig, dis ons voorspoed, dis ons sukses, dis die wil van God, dis ons geloof, dis ons genesing, dis ons lering, ons onderwys, geregtigheid, toerus vir goeie werke, en nog en so meer. Maar nou is die vraag altyd, wat moet jy doen? Okay, ga na die volgende slide asseblief, Sandra. So wat sal die woord doen? Wat is die woordse verantwoordelikheid? As jy vasgevang is in vrees, vasgevang is in, jy weet nie wat se kant toe nie, is die woordse verantwoordelikheid om jou hoop te gee. As jy kwaad is om mense in bitterheid is, is die woord daarom vir jou liefde te gee en vergifnis. As jy in angst is oor jou lewe, oor wat gaan gebeur, wat van dit gaan ek oorleef, hoe gaan alles uitwerk, is die woordse verantwoordelikheid om vir jou vrede te gee. As jy voel asof jy in die dood lewe, is dit vir jou lewe. Dus as jy siekte het, is dit jou genesing. As dit twyfel is, is dit jou geloof. Die woordse verantwoordelikheid is jou my ongeduld na geduld te vat. Jou meer na vriendelikheid, jou armoede na voorspoed, jou onkunde na wysheid. En jou lewe van ek moet hierdie doen, ek moet kerk toe gaan, ek moet my Bybel lees, nou ek wil kerk toe gaan, nou ek wil my Bybel lees, ek wil groei in my verhouding met God. So nou is die miljoen dollar vraag, wat moet jy doen om hierdie vrug in jou lewe te sien van hoop, vrede, vreugde, vergifnis en genesing? Gaan na die volgende, dis meneer Sandra. Al wat jou verantwoordelikheid is, is lees die woord. Dis al. Jy kan nie jouself verander nie. Jy kan probeer, dit hou dalk vir 'n dag of twee of 'n week as jy goed is, maar raai wat kom uit. Eventually wat binne in jou hart is, kom uit. As jy die woord lees, verander dit die manier wat jy dink, dit verander die manier, dit verander jou vrees na hoop toe, sonder dat jy besef, dit is wat verander het. Want sê vir my, wat gaan jy doen as jy in vrees is, om die vrees om te sit in hoop? Wat gaan jy, hoe doen jy dit? hoe boks jy in en sê, hierdie is my vrees, en nou gaan ek dit verander in 'n hoop. Hoe doen jy dit? Jy kan nie pinpoint baie keer eers, hoekom jy in vrees is nie, hoekom jy in angst is nie, hoekom jy voel soos jy voel nie. Party daar, dan voel ek net, ek weet eers hoekom ek so voel nie. Maar ek hoef nie te weet hoekom ek so voel nie, ek weet waar die antwoord lê, al wat my antwoord is lees die woord. En dan as ek die woord lees, partykeer, van het die hele ruk, dan lees ek en lees, en as ek het soos ek kry niks uit nie, dan blaai ek weer na hierdie vers toe, dan blaai ek weer na daai vers toe, dan blaai ek na hierdie en toe, en dan, eventually, dan sê ek soos, hier is iets wat sin maak, hier is iets wat in my hart praat, dan besef ek, die rede hoekom ek in angst was dit. Maar sodra die waarheid op die donker geskyn word, dan besef jy eintlik wat die leuen was. Maar dan pla die leuen nie meer nie, want jy het klaar die waarheid gesien. So, al wat jou verantwoordelikheid is, is om die woord te lees. Los die woord, laat die woord die angs na vrede toe vat, die siekte na genesing, die ongeduld na geduld toe. Moenie jouself probeer verander, en na jouself kyk en sê, hierdie is goed wat ek gaan begin werk in my lewe nie. Nou, is die volgende ding, as ons kyk, nou, hierdie is alles wat die woord vir ons bied. Nou, ek sê dit in liefde, maar, wat so'n onverstandige mens sal nie sy Bybel lees nie, as dit die vrug is wat ons daaruit kan kry. En ongelukkig, baie van ons. maak nie die Bybel prioriteit in ons lewe nie. Want ons sien nie die werklike waarde daarin nie. So, kom ons kyk gaan na 'n paar punte. Ek besef, ek gaan nie vandag alles kan sê wat ek wil sê nie, maar laas week het ek 'n opname gedoen, eerste keer wat ek dit gedoen het, 'n opname gedoen om vir julle te vra, wat sê julle, hoekom lees julle julle Bybel en hoekom lees julle nie julle Bybel nie? Ok, so, wat julle gesê het, wat baie van julle se antwoorde was, hoekom julle julle Bybel lees, dis goeie raad, dit gee vir my kennis, my bron van krag, God se liefde te ervaar, om mense lief te hê, vermoed, aanvalle teen te staan, dis 'n seëning om die waarheid te ken, God se plan vir my te ontdek, wysheid te versterk en my hoop te gee. En wat het julle gesê, hoekom lees julle nie julle Bybel nie? Ek raak aan die slaap, is verveeld as ek het lees, is lei, en die nommer 1 antwoord wat almal gegee het is, ek het nie tyd nie. Nou, as jy net gou dink daaraan, daar's sekere goed in jou lewe wat onderhandelbaar is met jou tyd. En dan sal sekere goed in jou lewe wat nie onderhandelbaar is nie. Byvoorbeeld die wat nie onderhandelbaar is nie, jy moet elke dag tyd neem om aan te trek en doen dit asseblief. Jy moet elke dag tyd neem om te eet. Jy moet elke dag tyd neem om water te drink, om te was of te bad. Daar is sekere goed wat 'n moet is in jou lewe. Maar dan is daar ander goed wat onderhandelbaar is. Om elke uur iets te eet. Ek kan vir lank nie iets eet nie, maar laat ek net sê, nou wil ek my Bybel lees, en dink ek, jessie, nou is ek honger. Nou wil ek eers 'n kopie tee gaan maak. Nou wil ek gou 'n kopie koffie. Daar's dan altyd iets wat ek het gou, ek moet net eers iets gou eet, want ek is nou, dit gaan nie nou werk hier, of ek moet net gou eers. En dan raak dit is soos, okay, ek kies net gou eers om my vlees gelukkig te maak, voordat ek na die woord gaan. So, daar's sekere goed wat onderhandelbaar is met jou tyd, is om nuus te kyk, om nuus te luister, om sport te kyk, om flieks te kyk, of wat het ook al is, wat jy daar kan insit, is maar ongelukkig, is baie van daai goed, wat onderhandelbaar is vir in my lewe, is dalk nie onderhandelbaar in jou lewe nie. Dis iets soos ek moet elke aand vir 3:30 die nuus kyk. Hoekom? Vat 'n week en sê net, ek gaan vir 'n week nie die nuus kyk nie, en voel dan hoe voel jy aan die einde van die week, en ek kan jou beloof, jy gaan klaar beter voel. net om nie die nuus te kyk nie. Ek het al baie gesê, ek hou daarvan om die nuus te lees, want dan kan ek kies wat ek lees en kies wat ek sien. Want as hulle die prentjies in jou kop het, dan sit daai prentjie in jou kop. So, jy moet gaan besluit, wat is vir jou onderhandelbaar, en wat is nie onderhandelbaar nie, en jy moet dalk bietjie gaan kyk, wat is, hoe tree ek op? Okay, so, een ding, wat ek vir jou kan sê, is, jy tree op, soos wat jy glo. Okay, en soos, dit wat jy glo, is geheg aan wat jou waardesysteem is. Okay, en jou waardesysteem is wat vir jou waardevol is. So, met ander woorde, as die woord van God in die onderhandelbaar boksie is, dan gaan jy alles wat vir jou nie onderhandelbaar is nie en waardevol is, eers te doen, voordat jy by God se woord uitkom. So, nog 'n manier om daar te dink, is dit wat jy heidiglik doen, elke dag, is vir jou waardevol. Is vir jou 'n prioriteit. Denk gou, wat ons doen, as ons die woord vat byvoorbeeld, en sê ons lees die woord, maar dis verveeld, of ek kry het nie uitgefigure nie, of dit maak nie sin nie, en dan gee ons op en ons gaan aan. Maar hoekom, as jy 'n nuwe werk kry, die dag wat jy by die nuwe werk instap, het jy nie koek en clue wat daar aangaan nie, en hoe die sisteme werk, en wat mense van jou verwag nie, maar jy sal uitfigure, want as jy nie dit doen nie, sterf jy. Dan het jy nie kos op die tafel nie. Ek die eerste dag by Shoprite instap, gekwalifiseerd in al die sisteme op universiteit, ek instap en ek sê, maar jy doen nie die goed wat ek geleer het nie. Jy gebruik nie dieselfde goed wat ek geleer het nie, nou moet ek alles van vooraf leer. Maar hoekom doen ek moeite om dit uit te figure? Want my lewe hang daarvan af. So, hoekom is dit as by die woord kom, dan vat ons die woord en ons lees en ons sê, nee, ach, dit is net moeilik, ek verstaan nie nou wat Jesus sê nie, so, whatever. Jou lewe hang daarvan af. Die woord is jou lewensaar. Joyce Meyer vertel 'n baie snaakse storie wat vir haar dit laat oopgaan het oor die belangrikheid van die woord en dat dit ons lewensaar is. Sy sê, sy het haar, ek dink is haar broer of mense oorgenooi vir ete. Dit was die, dink die Saterdag het hulle oorgenooi vir die Sondag vir ete en gesê, ons wil julle graag bless vir ete. En die vrou sê, jammer, maar ons kan nie kom nie. Ons met my man se pas aangeer, moet ons charge vandag, so ons sal nie kan kom nie. En sy sê dit net, maar nee man, kom vir ete, charge om die volgende dag, wat maak dit nou saak? En die vrou was verskriklik offended, want sy is soos, luister, as ek nie die ding charge nie, dan gaan hy hier dood vandag. En dis hoe dit is met die woord, hoe ons dit moet sien. Dit is jou lewensaar. As jy nie vandag jouself inplak in daai Bybel nie, dan dood jy môre. Dit gaan nie letterlik so wees nie, maar jou gemoed gaan begin te gaan met dood en jy gaan so met begin optree in jou gedagtes. As ek dit in my nie onderhandelbare boksie sit, dan gaan ek so begin keuses maak. En ek kan jou beloof, mense rondom jou gaan nie hou van jou keuses nie. Want jy gaan dalk nee sê, want jy besef, jy moes dalk die oggend vroeg uitgaan en goeders doen, die aand nooi mense iemand vir 'n braai, en jy gaan dalk moet sê, weet jy wat, nie vandag nie. En dan gaan jy sit in jou Bybel lees. En, want dit is dus iets wat nie onderhandelbaar is nie, want wat is die vrug van die Bybel? Is alles wat jy na smag, alles wat jy sê in jou lewe ek nodig het, alles wat jy oorkla, hoekom het ek nie vrede nie, hoekom het ek nie vreugde nie, hoekom is my lewe nie beter nie, hoekom is ek nie meer geduld, hoekom het ek nie meer geduld nie, hoekom het ek nie voorspoed nie, waar is my sukses, hoekom gaan ek agteruit? Al jou antwoorde is in die woord. Ek wens, wat ek gisteraand gedink het is, wat ek vir julle wou sê is, ek wil graag gaan sit en dan wil ek hierdie boodskap vir myself preek. Want ek moet dit self hoor, want ek maak dieselfde foute, as ek sê, o, Jesus, ek het die laaste 2 dae nie regtig Bybel gelees nie, ek het daaraan gedink, so nou en dan hier, so nou en dan iets gesê, en nee, maar ek kry mos oulike goed op WhatsApp, of nee, ek sien mos oulike prentjies hier en daar, dit is nie dieselfde nie. Jy kan nie jouself bluf en sê, hierdie dagstukkie dit en hierdie dat nie, jy moet fokus en sê, ek wil die Here uitkom en dit 'n prioriteit maak om in my lewe in te bou. Een laaste gedagte in baie liefde is, glo jy dat die wêreld of Jesus, wat se een, glo jy dat die wêreld of Jesus vir jou die beste vrede kan gee? Okay, wat die een gee vir jou die beste vrede, die wêreld of Jesus? En jou antwoord, jou sonnaarskool antwoord gaan wees, Jesus. Maar hoekom lyk jou aksies dan nie so nie? Hoekom lees jy nie jou Bybel nie? Hoekom kom jy nie by die Here uit nie? Okay, as jy nie by God se woord uitkom nie, glo jy dat die wêreld, wat die wêreld vir jou bied, beter vrede en vreugde sal gee as wat God kan. As jy nie by die woord van God uitkom nie, glo jy diep binne in jou dat die wêreld vir jou beter vrede en vreugde kan gee as wat God kan. En ek sê nie dit om jou te veroordeel nie, maar ek wil vir jou die werklikheid sê van wat in jou hart aangaan, sodat jy 'n bietjie geskit kan word en sê, waarmee is ek besig in my lewe? In Jesus is daar geen veroordeling nie. Hy kyk nie na ons en sê, ek kan nie glo jy lees die Bybel so min nie, ek kan nie glo jy kom by my uit nie, ek kan nie glo wa nie. Wanneer ons Jesus aanneem, raak jy God se geregtigheid en God aanvaar jou net soos wat jy is. Maar God is te lief vir jou om jou te los met waar jy is. Hy wil jou help om sy geskenk van genade en liefde te ontdek. En die vyand se plan is om jou weg te hou daarvan. Jy moet dit wat die rede hoekom jy nie die Bybel lees en by God uitkom nie, moet jy sien vir wat dit is. Dis die vyand wat jy wil weghou. Dis hy wat vir jou wil kom lieg. Want wat is die vrug van die woord? Wat het ons gekyk? Wat is die vrug? Hy wil jou weghou van vrede, vreugde, vrede, sodat jy kan kla en sê, ek hoor nie die Here se stem nie, die Here is nie daar vir my nie, ek het nie vrede nie, ek het nie liefde nie. Dis presies wat hy wil hê. Want as jy die woord uit kan hou, dan hou hy jou uit die vrug van die woord uit. So, daar is geen veroordeling vir oggend nie, so ek wil nie dat skuldig voel as jy uitgaan nie. Maar ek wil jou laat voel, Jesus, ek wil regtig gaan kyk na my prioriteite en gaan kyk na wat is belangrik in my lewe. En vir die Here sê, Here, ek het nou al so lank my lewe geleef en my goed gedoen soos wat ek dit wil doen en jy is dalk in 'n rotine van hoe jy goed doen om vir die Here te sê help my om my skedule aan te pas dat ek eers kan inwerk dat ek eers 'n tyd kan maak om die woord te lees. Okay, jou sukses in die lewe hang baie daarvan af hoe jy ander mense hanteer. Okay, dink vir 'n oomblik daarin. Jou sukses in die lewe hang baie daarvan af hoe jy ander mense hanteer. Okay, daar kan ek nou in die moeilikheid kom by jou werkgewer vir hierdie volgende stelling. Maar dis ten gunste van jou werkgewer dat jy jou Bybel lees by die werk. Dis ten gunste van hom want jy werk heel dag met mense. So as jy by die werk is en jy voel nie soos jy moet voel nie, vat die Bybel, sit vir 10 minute en lees hom. Sit en gaan sien wat God van jou sê, sodat jou gemoed kan optel en jy gaan 'n beter verteenwoordiger wees by die werk, wat jy doen en met die mense waarmee jy werk. So, moenie dit jou Christenlewe in 'n boksie sit en sê, ek doen dit, ek mag nie tussen 8 en 5 my Bybel lees nie. As jy voel soos 'n chop by die werk, lees jou Bybel. Jy gaan anyway meer positief wees, meer volmoed wees om mense te bemoedig by die werk en jy gaan meer gedoen kry omdat jou gemoed op is as wat jy anyway sou in die 2 ure wat jy nog daar sou sit met 'n negatiewe gemoed. So jy moet 'n bietjie gaan kyk soos na dit wat jy jou tyd aan spandeer, hoe jy jou lewe leef elke dag en sê Here help my om my skedule aan te pas om die woord in te kry, sodat die vrug van die woord 'n werklikheid kan raak in my lewe. Ek wil blaai terug na Efesiërs 6 toe, om jy af te sluit. Efesiërs 6, vers 17. Sê, neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. So vat hierdie week tyd en sê, Here, help my om hierdie swaard wat U vir my gegee het om mee te veg teen die liste van die duiwel, teen die leuns van die duiwel, aan te trek om te sien wat die waarde daarvan is, om te sien hoe dit van toepassing is op my lewe, sodat ek dit kan gebruik en 'n verskil kan maak in my lewe, nie net in myne nie, maar ook in almal daar buite. En ek wil weer sê, as jy veroordeel die uitstap vanoggend, dan was dit glad nie my hart nie. Jesus, in Christus is daar geen veroordeling nie. Maar wat hierdie vir my doen, is het laat my wakker word en sê, weet jy wat, die duivel wil van my kom steel, en hy wil my lewe kom vat, en hy wil hee, dat ek in depressie moet leef, en dat ek moet in armoede wees, en dat ek net achteruit moet gaan. Ek gaan 'n besluit moet maak, om ergens iets te verander, in die manier wat ek leef, en die prioriteit wat ek God se woord gee, om werklik die vrug in my lewe te kan sien. So ek hoop dis wat jy daar uitkry vir oggend. Kom ons bid saam. Dankie Here vir U woord en dankie dat ons uit kan sien Here dat U woord vrug voortbring in ons lewe. Vrede, vreugde, vriendelikheid, al hierdie goed Here. En dan die enigste verantwoordelikheid wat ons het is om U woord te lees. En Here ek bid dat elkeen van ons net sal gaan dink oor hoe ons tyd bestee en dat ons sal tyd gee aan die woord. Tyd gee aan verhouding met die Here, sodat ons werklik daai verskil in ons lewe sal kan sien. Dankie, Jesus. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Jesus, ek besef ek het nie die woord, die prioriteit gemaak in my lewe wat ek het nie, en ek wil van vandag af besluit maak om die woord prioriteit te maak, en die woord heel bo te sit. Wil ek jou vra om jou hand op te steek en ek wil saam met jou bid. Dankie Here dat mense se hande wat op is en dat ons kan weet Here dat ons besluit maak saam met U, dat U ons lei, dat U ons wys om ons skedules beter aan te pas Here om die woord te sien vir wat dit is. Dankie Here dat vandag 'n omedraai en 'n omeswaai in ons verhouding met U gaan wees, Here, omdat die woord 'n prioriteit in ons lewe gaan raak. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.